Bixi-bixi Segura irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, Segurako euskara taldearen saioa da hau. Udalaren laguntza egin ohi duguna. Ordu batak arte elkarrekin, ordu bete ieia osoa elkarrekin. Ongi etorri entzule.
Quiero ver más luces.
Ikara bortxaren bigarren izena, zein dira deitu gabe dato zena.
Gaur astebete greba digitalaren bigarren egunean ginen. Nolakoa izango litzateke mundua kultur sormeni gabe? Airean zebilen galdera eta galdera horrek hor dirau. Hausnartzeko, pentsatzeko eta arabera jokatzeko balio izatea opatzen genuen. Gaur berriz, ez gaitezela kultur sormeni gabeko mundu horretan sartu, desiratuz, aldarrikatuz abiatuko dugu gogoeta. Eta saio honetan, antzerkian zentratuko gara hain zuzen ere. Bide lagun, Maika Etxekopar Mauletik, ongi etorri Maika.
Eskerrik anitz.
Miren Tirapu Lekunberritik, ongi etorri Miren.
Kaixo, eskerrik asko.
Eta Ander Lipuz Berriztik, ongi Ander.
Ongi bai, eskerrik asko.
Balaxe, Xuberotik, Nafarrotik eta Bizkaitik gure gaurko antzerki lagunak. Eta hiruoi ongi etorria eman eta gero ba lehen bizi. Ia nola bizi duzuen egoera, takit artikulu bat jartze aldera, nik sinisgaitzau edo esango nuke. Eta badakigu ba, zuen lana momentu oro berritzen dela, sortzen, sortutakoa ikustera ematen, bizitzen, sentitzen, baino, hola, nunbaitetik hasi behar eta zein momentutan harrapatu zaituzten biru santu honek jakin nahiko genuke. Ander, besteak beste, berez obra handi bat eszenara eraman eta ondorengo relax puntuarekin edo beharko lukeena, ez da horrela gertatu. Gernikaren bombardeaketaren urteurrena pasa berria eta ez da hain markatu ere izan, ez da?
Ez, ala da. Naiz eta herritarrek egin dituzten ekitaldiak eta omenaldiak egin dituzte oso era arraroan eta bitxian, baina zerbait ekintza batzuk egin dituzte. Baina bai, guri bertan bera geratu zen, Gernikak deituko zen obra bat eskaintzea herriari, herritarrei. 300 bat pertsona, elkarte, hainbat elkarte, ari ginen hortan lanean, bi urtez, ibili gara obra hori aurrera eraman nahian, eta ba, justu koronavirusaren asuntu honek, ba, dena izorratu zuen, eta bat batean etxean geratu behar izan dugu, eta esperantza daukagu orain, ba, datorren urtean emateko, baina bai, bapatean izan zen justu gainera herritarrekin ensaio orokorrak egiten ari ginen eta bertan bera utzi behar izan genuen dena.
Miren, aurra artean, eskola giroan, iparralden ibiltzekoak zineten ondo bidean, kitxo, momentukoz?
Ba, momentuz, bai, ba, justo martxoak behatzin estrenatu ginen, bidaietaz lana, eta
Bai, Mirenen ahotsatzaigu nahi genuken bezain garbi entzuten, beraz, ba, beste bide bat erabiliko dugu Mirenekin hitz egiten jarraitzeko. Maika, hortzaudenez, nik azken aldi honetan badut ni neroni gu txotxongilotzat edo hartua naizeneko sentipena. Txotxongilo artean zuek buru belarri behartzen duten momentu hontan, ez da?
Bai, bai, ari ginen hor sorkuntza baten prestatzen eta jarraituko dugu korona hori pixkat horundu ondotik. Txontxongiroekin zaharretxeen gaiaren inguruko ikusgizun baten prestatzen, bai.
Bueno, eta uain uantxe zer, nola bizi duzue egungoa, gaur jaiki eta zer egiten duzue, oheratuta bihar jaiki eta nola ari zarete baliatzen ba, bakoitzak dugun eguneko ordu sorta hori. Ander, idazteari uste dut fin elotua izela ez da?
Bai, niri justu ba, itxialdi honek eraman nau duela bi urte hasi nintzen proiektu batekin, liburu bat idaztearen proiektuarekin, eta, bueno, ba, egia esan, hortan sartzen ditu nire ia ordu guztiak, ezta? Liburu hori idazten, antzerkiaren inguruko liburu bat da, hiru partetan satitua dagoena, eta, bueno, hainbeste ordu eukitzeak, ba, eraman nau, ba, ia lehen atala ia bukatutzat, bukatzen ari naiz, bigarren atala ia bukatua daukat, eta oain hirugarren atalarekin, alde teorikoarekin ari naiz buru belarri, eta orduan denbora daukat, patxadaz, aspaldiko teoriak, antzerki maisuak, eta hoiek irakurtzeko, eta, bueno, hirugarren parte hori gehiago da antzerkiaren teoriaren inguruan, beraz, denbora daukat, lasai pentsatu eta lasai idazteko. Beraz, ba, eskerrona ematearen, zerbait esatearen, ba, bueno, ba, itxialdi honek, ba, hori eraman nahu, ez da, eta gero normala denez, ba, etxean egoteak eta patxada horrek, ba, eramaten zaitu, ba, korputza ere pixka bate elikatu behar dela, eta, bueno, ba, nire harik eta fisikoak eta hola egiten ditut, eta, bueno, ba, lasai nago etxean, egia esan.
Bueno, orduan liburua aurre ikusi, baino lehenago izan genezakela ia prest, ez da?
Hori ja ez dakit, ze, oain partekatzea tokatzen da, eta batean esaten badidate hori ez dagoela irakurtzerik, ba, igual isildu beharko naiz eta erretiratu, ez da? Nik uste, lehenengo partea oso interesgarria, oso polita dela, ze, bueno, nire kuaderno bitakora bezalako bat da, baina hor jende askotaz hitz egiten dut, ezta? Azkenean, bueno, niko hain laizter 50 urte ingo ditut, eta, bueno, bada 50 urteko esperientzia, eta 50 urte hoietan partekatu izan dudan antzerki esperientzia anitzei buruz hitz egitea, ezta? Eta hor jende asko agertzen da. Bitxia da, baina zuek hemen zaudetenak orain Miren Tirapuera agertzen da, Maika Etxekoparrera agertzen da, Lierni zuzeu ere zurekin Iruzkilore antzerki taldean ibili ginalako. Orduan, nik uste dut halako argazki bat egiten dudala euskal teatroaren inguruan, ezta? Ni naiz mediuma, nolabait esateko, baina ni naiz eskusa azkenean jende oso interesgarri bati buruz eta hamarkada edo azken urteetako antzerkigintzan ari den jendeari buruz hitz egiteko.
Tira, da, alaxe, desio hori desioko diogu, ba, lehen bai lehen argia ikusi dezala, liburu horrek ere, miren, hortxe utzi dugu lehen zure asmo horren kontaketa moztua gelditu zaigu, eta hoxe esaten genuen aurren artean eta eskola giroan eta iparralden behartzen nuela, momentu hontan hainbat emanaldi lotuak ziren, etxean zaude, ikusten zaitugu,
bai, barkatu, erabazpenak, baina, bueno, teknologia eta ni ez ga gehiegi moldatzen. Bueno, bai, ba, justo hau iparralden harrapatu nindun, bidaietaz lana estrenatu berria zeon, martxoak behatzin estrenatu inun, eta ba, iru lau astetako bira horretik inun, eta behatzigarren emanaldian ja bertan bera gelditu zen, ez? Eta guretzat izan zen, bueno, hori, sorpresa, bueno, pues mundu guztiaren txat bezala, ez? Baina hori ba, bapaten, jo, eske nola aldatu zen dena, ez? Egun batetik bestea. Eta hori ba, zorionez, errekuperatu izango ditugu emanaldiak datorren urten, 2008 baten. Eta, bueno, ez da gutxi, egia esan, bueno, hoi daukago, ez? Errekuperatu izango dugula, bai. Eta martxan, ez dakit noiz hasi gaitezken, ze printzipioz iparraldean izan bertzien lehenbiziko emanaldiak, baina gero egualdeko ikastoleta eta eskoleta jistea zen asmoa, eta ia ba, irailetik aurrera nola antolatzen dugun hau.
Bueno, ba, hoxe, hori ikusgai, eta lehen beste ere galdetzen niena, uantxe, egunerokoa, nola burutzen duzu, ze, zerk betetzen dituzure ordu gehienak?
Ba, egia esan egunak oso azkar pasatzen zaizkit, ze bueno, saiatzen naiz burua okupatuta edukitzen, tarteka mamutxoak etortzen zaizkit, ez? Pixkoat etorkizunean pentsatzen hasten izenen. Eta egia da, bueno, banik ere nire tartetxoa dedikatzen dio dala ariketa fisikoari, eta hori ba, formakuntzarako aprobetsatzen nahi naiz. Hain naiz, ba, bueno, ikastaroak online egiten, eta bueno, gero ba etxe hontan beti daude etxeko lanak, beti zerbait konpontzeko edo hola irakurtzen pilo bat, eta bueno, egia esan hori, ba bai, egunak azkar pasatzen zaizkita etxan ongi nau. Badut denetarik, ez zaite zer falta, beraz ezin naiz bate kejatu.
Ez, Maika, zer kontatzen diguzu? Nola pasatzen dira, ba, egunak hor Maule inguru hortan?
Ebe, Maule inguru hortan hein bat lasaiki baita ere. Hastapen batean asko eskertu nuen azkenean etxean geratzera bortxatzen ninduen zerbait iritsi baitzen. Etxean atxikiko ninduen zerbait, eta hastapen batean korona eskertu bezala dut, naiz eta birusa gaitza den. Bena hor bai, gero ene eguneroko tasuna okupatzen duen gauza handia da umetxo bat badudala, eta orduan ene mutilarekin ari gira biak lanean, bena bat lanean ari delarik bestea txipiaz, semetioaz arduratzen. Eta jolase, horrek asko posten gaitu, hanitz posten gaitu, denbora txipitxo horrekin pasatzia eta jostatzia eta berak egiten digu animazioa. Eta hortaz aparte, ene gauzak aitzinarazten baita ere lana, egutegia, ondoko egutegia berriz antolatzen, ze berrin antolatzea lan asko da eta hor berriz antolatu behar da dena. Eta komunikazioa pixkat garatzen eta gauza batzuentzat enuen aski denborarik hartzen eta... Eta beste denbora bat ere, pixkat pentsatzen, hau guzia, ze azkenean gertatzen ari zaiguna oso berezia da, eta batzutan horrek nau gainditzen, eta ze gan nahi du horrek guztiak, eta ze suposatzen du, eta hori, batzutan zora biaturik pixkat horrekin.
Bueno, alaxe, gogo eta horiek ere hor diraute. Aizue, hortzaudetela, iruok hortzaudetela baliatuz, nik antzerkia, lehenbizi atzera begira da bat emango nioke antzerkiari, eta bueno, gure antzerkiari, hurbileko antzerkia zari naiz bereziki. Begira da baikorra dut atzera eginda. Antzerkiak alako bizi berritze momentua, ja bizitzen ari zeneko sensazioa dut, alegia, lehenago urte zailagoak izan zituela. Zuek eta zuei bezalako batzu esker, hoxe, indartu zen, momentu polita bizitzen ari zen, oain dela hilabete terdi arte, ez oso atzera ere, antzerkia. Nerekin partekatzen dezue, sensazio hori edo zertan zarete, nahi duzuenak hartu hitza?
Bueno, ba, nik uste bai ez da, Barkatu, azken aldi hontan sortzaile asko atea bia oltzara, ez da? Eta kolektibo berriak edo talde berriak sortu dira, konpainia txiki berriak, eta hoi bai, nik bai nabaritzen nun, ba zeola beste mugimendu bat, ez da? Gero, bueno, adibidez, Beko Larrainek ere ez da kriston ibilbidea, 2006an sortu zen, baino ni bezala beste taldeska batzuk atea diat, beste talde batzuk, eta egia da oso kolpe gogorra dela guztionzat, bai, ba, koronavirusek eman duena, nire ustez, bai.
Erastekorik?
Ba, gure kasuan egia da zaldi urdinakin ari ginen, arte drama Axut eta Dexabu Banpin laborategikoak, eta ari ginen nik inoiz ikusi ez dudan publikoa biltzen, hau da, izugarrizko arrakasta biltzen ari ginen, obra horrekin, eta egia esan ez genekin unzergatik zen, arrazoiak imaginatzen dut asko izango dira laba, lana beragatik, ikutzen genduen kaiagatik, baina baita ere bide bat egin dugulako eta ja publiko bat ari gadelako hurbiltzen euskal teatrora. Eta egia da, ba, ez dakit, zoritxarrez, ba, nik inoiz eukie, osea, hainbeste jende inoiz ez dute antzerkian ikusi, hainbeste sold out esaten diranak ez ditut inoiz bizi izan, zaldi urdinarekin bai, baina zoritxarrez esan behar dut, ba, guk gure prekaritatean bizitzen, ba, ohituak gaudela baita ere, eta ba, oso hurbil daudela arrakasta eta arrastaka ibiltzea gure ofizioan. Beraz, kriston arrakasta ari ginen biltzen, eta orain bapatean, ba, hogei emanaldi bertan bera utzi behar izan ditugu, eta, bueno, ba, ba hori da, pixka bat izarretan ginen eta orain ba berriro hartu dugu narrukoa, ezta? Eta bueno, ba itxaron beharko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den, baina ematen du ba kultura ez dela oso onik aterako eta hor dagokigu guri ba pixka bat barrikadetan jartzea eta borrokatzea, ba pentsatzen dugulako kulturak gizartean izan behar dula leku egoki bat, leku apropos bat, eta zentralidade bat. Eta orduan, orain etorriko zaigu bestelako borroka batzutan aritzea, antzerkian aritzea aparte.
Maika, hor, ateraldin bati parreal gara ere, zuri atera zaizula entzun dugu, kulturaz ari gara antzerkiaz bereziki, baina bueno, ba, zuri ere antzerkiaz ezik musika, kantua, denetik ukitzen zaitu kontu hontan, pentsatzen dut, ba, arlo ezberdinak ere nahasian badabilzkizu egunerokoan, ze irakurketa egiten diozu antzerkitik hasita kontu honi?
Sozialki egan nahi duzu pixka bat bai, kontzerkiaren egoera eta
bai, momentu ona bizitzen ari zeneko sensazio hori pentsatzen dut partekatzen duzula edo ez, hori aipatu eta hori nola sentizaren arlo artistiko horri dagokionez arrakastatik arrastakara esaten zuen Anderrek, nuntzaudezu?
Ni ez dakit oso berriki ari gira ene Bon Bon Bells kompainiarekin proiektu bat egiten eta hola, eta egia ohartuan nintzen ene ibilbidean xantza ukandu dala jende batzuekin lan egitea, eta hauek dira esperientzia handiko jendeak, eta izan da Simon Fuchs, eta izan da Ander Dipus ere, eta hola gauzak ikasten, eta begiratzen ere nola hauek garatzen zituzten euskal antzerkia sortzen laguntzeko, jendea formatzeko, esparruak, eta hori behasten nintzen pixkat kontaktu horiek ere eskertzen eta baliatzen, eta haiek sortzen zituzten tresnak euskal egin mailan hauetaz baliatzen eta eskutan hartzen, eta egiazki bai, erosotasun zerbait eta nula, konfiantza zerbait eta bizi zerbait sendizela Euskal Antzerki mailan, hori segur bai profesional aldetik eta bai mugaz gaindiko harremanetan, eta egia bazela zerbait oso polita, eta orai esperantza hori segur kalte gehiegi ez digula eginen horrek, sortu ziren gauzak oso indartsuak zirelako eta oso sanoak, baina berdenboran oso hauskorrak ere, ze ekonomikoki sektore ahula da, eta hori, beraz, ea, eta orain bakotsa gure etxean gira, eta borroka ere noiz egiten halko da, eta nola borroka, hori ere ikusi behar da, ze espero dut guzti hau ez dela bilakatuko aitzakion bat borroka debekatzeko korona hedatzen dugulako aitzakiarekin.
Bueno, zaldi urdina aipatu du Anderrek, egia zaldi urdina uantxe, puri-puri antzelako, baino esango nuke, ba aurretik ere referentzizkoak bilakatu ziren beste obra batzuk, Rautxak, Frankoren bilobari gutunak, eta referentzizkoak gainera, ba, elkarlanean egindakoak izan zinete zirelako, zuek hiruak ere elkarrekin aritu izan zarete, obraren baten edo bestean, eta ez dakit, ba, elkartzeak, gauzak, ba, elkarrekin sinisteak ere, ba, antzerkiari orokorrean bultzada emateko balio izan duela, hor, nik uste dudari gabe bai bat jarri diezaiok egula, ez da? Miren, nahi baduzu zuri hitza hauen gontan.
Bai, bueno, bere ni denbora luze baten kanpoan bizitzen egon nintzen, eta justo Euskal Herrira jatu, eta, bueno, publikoari gorrotu izan zen adibidez, oltzaratu nuen lehenbiziko obratako bat. Eta, bueno, horre nahi zerbait berezia piztu zitzaidan, urrengo proiektua Hamlet izan zen, eta bai Maika eta Lipusekin igon nintzen oltza gaina, eta neri proiektu hauek bain noskin etzat izan ziren ere motor handi bat hemen Euskal Herrian, bueno, pues, antzerki gintzan aritzeko eta nere apostua itzeko, ez, ba, beko larrain esortzeko, eta, bueno, ba, nere proiektu propioak taularatzeko indarra eman ziaten. Bai, gaina, bueno, ba, beste maila baten ezagutu nun antzerki gintza, bi proiektu hauen bitartez, eta Euskal Antzerkia batez ere, Euskal Antzerkia bizitzeko eta lehen pertsonan bizitzeko eta aritzeko izan ziren, osa nere lehen biziko aukerak izan ziren. Eta bueno, niretzat, bueno, ba, esan bezala, niretzat oso motor importantea izan ziren. Eta, bueno, hortike bai, ba, bueno, hasi nintzen nire bidea jorratzen, ez? Ba, nire lan itxeko, ba, ezakit, ba, jarraitu nahi nitun apostuak edo bidea, edo, bueno, joaten nintzen gutxinaka, joaten naiz gutxinaka, ez? Nire bidetxo egiten. Eta bai gero elkarlanen edo konsejoak bai eskatze dizkiet, Maikakin bai egin laurretik sortu ginen batea, eta bueno, da hor komunidadean lan egitea netzat da ezinbestekoa, esango nuke.
Arte drama, Xu, Deja Vu, Beko Larraine, ba, hotxe, erreferentzizko taldeak, erreferentzizko elkartzeak, esango nuke. Euskal Antzerkia esaten dudanean, niretzako, euskaraz aritzen zareteneko antzerkia da. Eta Ander, hiri entzunean, autodeterminatzea erabaki uala. Utzi Espainialdean bereziki egiten ituan jirak, ez euskaraz haiek, eta Euskal Antzerkian murgiltzea buru belarri. Aukera hori egin izana, merezi izan aldu, edo nola biziduk?
Bai, merezi, azkenean autuak dira, eta autua hartzen duzunean kontzientzia guztiakin hartzen duzu, eta uste dut, ba, ez dauka ala inongo zalantzarik, ala nahi izan dudala eta ala jarraitzen dudala izatea, hola izan nahi dudala, euskarazko antzerkia, guk euskaldunok ez badugu egiten, ba, ez dira etorriko txinoak, ez da, euskarazko antzerkia egitera, ezta? Orduan guri dagokigu euskaraz pentsatzea, euskaraz egitea eta euskarazko emozioak antzerkian plazaratzea eta ez daukat inongo zalantzarik. Agian egunen baten alderantzizko beste haize batek emango didala eta hasiko naizela erderaz egiten edo txinoz, ba ez dakit. Momentuz behintzat autua garbia da eta argi daukat euskara hutsean lan egin nahi dugula eta horri heltzen diogu bai.
Maika, Maulen eta Euskal Herritik beharnoko muga hori hain gertu dagoen toki hortan, ez hainbeste euskaldun inguruan, nola bizi da euskal antzerki hori eta pentsadikeke euskeraz bakarrik egiten den lanean lana edo lanangatik bizitzea?
Pentsa daiteke, dependitzen du hori da, hautuak dira ze garatzen den, ere ze Euskal Herria antzerki mailan lan egiteko, nik partue hartu dudan esperientzietan, bai arte drama eta asut Petit Théâtre de Pincen zirenekin egin ditudan proiektuetan, ebe, bai ni iparaldekoan izbena Euskal Herria ez da iparaldean gelditzen eta Euskal Antzerkia egiteko, bai muga pasa eta han ere publiko bat bada oso edera izan zait ikustea bai Maulen eta bai Araba Puntan edo Bilbon ber emozioak hartzen altzuela publikoa ber antzerkia ikusiz eta hori oso edera izan zait eta euskararen historio hori euskalkiarena ere pausatzen zen, mena antzerkian pasatzen dien emozioak eta zentzua eta ikusteko plazera horiek zabalak haundiagoak dira eta muga pasatzen dute errez. Eta gero, ene aldetik, euskara hutsean egitea ez da momentuz orain eramaiten dudan proiektuaren zat, ez da egin dugun hautua, ze zaharretxean gaia aipatu nahi ginuen, eta nik antzerki asko egin dut beste lagun batzuekin ere euskaldunak ez zirenak, eta antzerki hontarako nahi nituen bildu hizkuntza ezberdinetako, kultura ezberdinetako jendeak, eta hala egin dugu bonbon beltzen, beraz batzuek hizkuntzarik ere ez dute elkarren artean amankomunean, baina gizarte gai hori uste dut interesgarria zela guretzat aipatzea bai publiko frantsesdun baten aitzinean, bai euskaldun baten aitzinean, gai hori nahi ginuen altxatu eta hori zen gure talde identitateak eskatzen zuena pixka bat. Eta hori, eta gainera iparalde guntan egia siberoan nik pentsatzen badut nori zuzendu nahi diodan ene antzerkia, badira euskaldunak eta badira frantsesdunak ere, eta ez dut pasa nahi jendea ikusten dut momentuz lehenik, eta nahi diet haiei zuzendu ene antzerkia, ene ingurukoei.
Bueno, proiektu hau hasi zinetenean, oraindik ere koronavirusa ez genuen aipatzen, baina orain nahita nahi ez, koronan eta kakotxartean emango dut, modan dagoen taldea da, protagonista ez da, egoitzak, adinekoen egoitzak, zuen proiektu hortan, behar bada, gero, uste baino asko zarrakasta handiagoa ere bilduko du lan horrek.
Arrakasta gehiago, ez dakit nola harturik izanen den zenta, egia korona aurretik oso gai sensiblea zen, jendea aipatzen ari zen, baina oso delikatua zen gai bezala, eta hori hainitz senditzen ginuen. Eta orain koronarekin hasten gelaigu taldean, ukanditu taldekideak eta pentsatzen ze hoi hartzun duen orain gertatzen ari denak gure gaian, ez dakit bat ere ze emanen duen eta publiko bat atsemanen dugun hortarako, segur denbora hartu beharko dugula sorkuntzan gaude, eta hoi hartzun horien entzuteko, hartzeko, eta segur aldatuko duela gure lana orain gertatzen ari denak, eta badira historio batzu, zaharretxe batzuetan langileak sartu dira zaharretxean saharrekin bizitzeko, eta hola ez dira ateratzen, eta arriskurik ez hori egoera izigarrean. Oso edera da gestua egin dutena eta ikusi nahi nuke nola pasatzen den barnean, eta beste zaharretxe batzutan langilek ihes egin dute eta zaharrak bakarrik utzi dituzte, hor ekstremora eraman dira egoera batzu eta egiazki bai, pixkat zorabiatzen izni pentsatu ze hoi hartzun duen gu muntatzen ari ginen istorioarekin, bai, harrigarria da.
Bai, ala da, eta galdera ikur asko sortzen dira. Liburuak irakurleak behar dituzte, ipuin kontalariak entzuleak, antzerkiak ikusleak. eta orain ezin elkartu. Eta beste galdera horixe olaxe airean utziko nuke. Nola ikusten duzue?
Bueno, ezin elkartu horre, bueno, egia da normala denez hemen itxialdi hontan zagozenean sentimentuak oso goitiberako sentimentuak dituzu, ezta? Batzutan zaude oso sentibera, oso on, oso onbera eta bihotzoneko, baina beste batzutan ostia txarrean ere jartzen zara. Ze esaten dizute adibidez niri oso bitxia iruditzen zait politikari batek edo lege batzuk ezartzea non gizarte batean estanko bat irikitzen duten, hau da, zuk tabakoa erosi dezakezun eta ezin zaren irten kirola egitera. Orduan, pentsatzen dut, ostras, ze gizarte ari gara osatzen edo ze gizartek esaten digu zer egin behar dugun eta zer ez dugun egin behar. Ez zait normala iruditzen, 300 pertsona supermerkatu batera joan alizatea eta 100 pertsona teatro batera ez joan alizatea. Orduan, hor guk pixka bat egin behar dugu kontrako mezu bat zehari dira, alako beldurraren mezu bat zabaltzen eta ez da egia. Ze beldurra, baina adibidez AHT-ko obrak egiten jarraitu dute. Eta horiek zer gertatzen da, horiek dirua galduko zuten, ezta? Eta guk ez dugu diruri galtzen, gure enpresak ez du diruri galtzen. Orduan, pixkat erlatibizatu egin behar da, eta paniko eta beldurraren mezu horiek pixka bat ezabatu egin behar dira. Horrek ez du esan nahi, zaindu egin behar garela hemendik aurrera, seguruenik izakiak, guk izakiok eukidugun akats erraldoi batzuen gatik gertatu da hau, ezta? Eta globalizazioak ekarri duen gauza bat da hau, eta hainbeste gauzakin, hainbeste naikerian ibili gara, gelditu gabe bapatean naturak esan digu, zuek egon isilik eta egon geldi etxean. Baina uste dut, hortik aparte baita ere, ba, kontzientzia kritiko bat zabaldu behar dugula, eta nik uste dut, txintxo, lasai, antzokitara joan aldala publikoa, eta bastakit, minimo batzuk zainduz, ba, maskarakin, edo ikusi beharko litzateke zelan, baina uste dut gauzak bere onera etorri daitezkela, eta ezin dugula madarikatu orain antzokiak eta gauza batzuetan ezin dela ezer egin, ze bestela ba, gure ofizioak asko sufrituko du, eta gure herriak baita ere, ze azkenean, ba ez dakit, nik uste dut herri baten osasunean gauzarik importanteena netzat osasuna, hezkuntza eta kultura dira. Eta beste guztia, ba ez dakit sekundarioak edo bigarren mailakoak iruditzen zaizkit. Gehiago iruditzen zaizkit, ba osasuna eta hezkuntza ba oso importanteak dira, eta hezkuntzaren barruan kultura baita ere. Bueno, ez dakit azaldu dudan ondo, baina bueno, bizka bat hola, bizipenak oso nahasiak dira, eta uste dut, nik nahasiak dituan moduan, lagunekin eta hitz egiten dudanean ere, denok ditugu oso sentipen kontrajarriak, eta momentu batzutan, kriston pozakin hartzen ditugu gauzak, batean txoriak entzuten ditugulako orain, baina batean amorru handiz hartzen ditugu ba beste erabaki batzuk, eta bueno, uste dut, nik pertsonalki bintzat hola bizi dudala egoera orain.
Ba, sentipenak nahasiak, baino adierazpenak ezin argiagoak esango nuke. Partekatzen dezue, sentipen hori zuek, Maika, zer diozue, Miren?
Ba, ni ere erabat nahasita nau, nahasita ta galdurik, bai, esango nuke. Ze alde batetik pentsatze, bueno, a ber, egoera onta jatuga, baldintza batzuen menpe bizitzea behartzen gaituzte. Kontrola eta gero aparte bueno, ba Inigok esaten duena, ez? Da nola bueno, pues kirolaia debekatuta dau, hemen mendira lekun berri nau eta hemengo mendita ateatzea debekatuta dau, baino tabakoa erostea posiblea da. Holako kontraesanak, ez? Eta ondoko herriko fabrika martxan jarraitzen du, baino komertzio txikik ezin dituzte ireki. Ez dakit, olako kontra esanak, nik ikusten ditudanen, ez dakit, bueno, eske, galdu itxen naiz. Eta orduan hori, bueno, nire humorea, bueno, gora eta bera doa, ez? Olako gauzak ikustean. Gero, karo, nik pentsatze dut, jendeak nik uste fobia hartzen nahi diola espazio itxi baten elkartzeari. Ezta, eta horrek, karo, mina eta, bueno, gure lan ofizaren kontra egiten du, maila askotan, eta gero nahi beldurra ematen dit, adibidez, bueno, ausnarketarako epe ontan, ze nik uste bakoitzak bere etxen ere, pues, egin marko lituzkela lanketak, ez, ba, pentsamendu kritikoa edo landu pixko bat, eta nahiz eta dena oso nahasia izan, ba, pixko bat ez etxoiten egotea, ez, hau dena bukatu arte. Ze, bueno, nahi ere adibidez bertigo hori pizten zaitez, esaten dut, bueno, ea konfinamendua noiz bukatzen den, eta deseskala bat famatu honekin nahi noiz hasten gan, bino, ze beldurra biodan gerokoari, terriblea da. Orduan, karo, nau, pozik, hemendik egoera ontatik, o lehenbiziko paso ontatik, atera bat garelako, baina urrengoak ere, guain lasaitzen hasitan neola, kasik, edo egoera onta oitzen egin nintzela, derrepente, karo, ja egoera aldatu behar da, eta atea behar da, eta zebaldintzatan, beldurra ematen dit ere, bai, jendea da hola, ea ansiedadeakin, ez, lehenoko egoerara bultatzeko ansiedadeakin, eta ni horrek ematen dit beldurra ere. Ze lengua egoerara ezin ga bueltatu, eta agian bueltatu gaitezke igual lehen bino ansiosoagoak, ez? Eta ez dakit, nik uste beldurra ezurretaino sartu digutela, eta lan handia dakagula horrekin, guain.
Ba, hala da, la sentida, eta, bueno, aipatzen ari zareten, ba, ekonomikoki ere, beste sektore asko bezala, ba, oso une zaila, latza. Maika, justu, estatu frantsesean, ondorioz, Ipar Euskal Herrian, bada oinarrizko babes ekonomikoa edo bidera dezaken kontrato mota bat, ikuskizunetako intermitenteak edo deritzana. Horrek, oinarrizko berme bat edo ematen du. Esplikatuko iguzu pixka bat, zertan datzan horrek?
Bai, sistema bat da beraz artisten lana babesteko, zenta artistak batzutan kontratupean gira, eta hori gertatzen zaigu ikuskizun bat emanaldi bat dugun egunean, eta batzutan aski diru balin bada errepiketan ere entsaioetan ere pagat, kontratupean izaten algira, baina batzutan ari gira sortzen ikerketa lanetan gure ikuskizun baten sortzeko edo bidean gaude, eta denbora guzti horietan Frantziak eskaitzen duen babesa da erakusten baduzu aski aktibitate artistiko zabala duzula eta aski lan egiten duzula kontratupean hortan, hortik aitzina, laguntza bat emaiten dizu kontratupean ez zauden egun guztietan paro bat deitzen diezuna, uste dut edo ez dakit da langabezie bat sari bat bezala emaiten dizu kontratupean ez zauden egun guztietan. Eta hortarako urtero horren mantentzeko erakutsi behar duzu zure aktibitate artistikoa artistikoak jarraitzen duela eta nahiko laneko kontratu duzula sail hortan berriz ere eskubide horren zabaltzeko.
Bada kontratu minimo bat esan genezake hortik aurrera ja zure, bueno, onartua zara nolabait diru ordain hori jasotzeko?
Bai, urtean, 12 hilabeteetan, 44 emanaldi egin behar dituzu, edo 507 horren lan egin behar duzu, piskatola kontatzen dute, hori erakutsi behar duzu, frogatu behar duzu urtero.
Olako antzekorik hemen bada, Miren, Ander, Inigo?
Bueno, ba, nire kasuan, esate dut, bueno, konpainia, nire konpainia elkarte bat delako, eta nik bakarrik kotizatzen ditut kontratupean ditudan egunak, hau da. Egonaldi bat dakadala, ba 15 egunetako egonaldi bat, bueno, ba kontratu hori baldin badakat, ba 15 egun kotizatuko ditut. Emanaldia kotizatzen ditut. Bestela, nik nire etxean sartzen dituan orduak, ba ekoizpen lanak egiten, salmenta lanak egiten, publizitatea edo beste sorkuntza prozesuko beste lanak egiten ditudanean nire etxetik edo nik hoiek ez ditut kotizatzen eta orduan oso egun gutxi kotizatzen ditut urte. Nik ez daukat kontratu fijo bat, nik nire karonel kartea oso txikia da, xumea eta bueno, zorionez ezakat langilerik ez da ere, fijoa horik, eta nik nire burua kontratatzen dut, ba, bueno, oso, modu intermitente baten. Bestelako egunetan ez dakate babesik, babes ekonomikorik. Eta hori, hori da nire egoera.
Besterik ba, beste aukerarik bada, artedrama jende geixiagoen artean osatua eta jende gehiago zabiltzate hor lanean, Ander?
Bai, gu nire kasuan eta gure kasuan ni bintzat babestuago, gu babestuago gaude. Mo, babestuago gaude pixkat gure egiteko politikak Espainiako legedia orokorraren edo antzerki taldek erabiltzen duten ikuspuntutik pixkat beste manera batean lan egiten dugulako. Orduan, babestuago gaude, sorionez, bueno, nik eta nire lankideek ba, kontratatuta gaude, beti egunero, beraz lanean gaude, orduan orain guk esaten dudan bezala sorionez zaldi urdina emanaldi desentekin zegoen, beraz ba, poltsa bat egin behar izan dugu, eta egin ahal izan dugu, eta orduan ba, bueno, ba, ekonomikoki ongi gaude, hau da, bi hilabete, hiru hilabete heltzeko moduan. Gero ja ikusiko dugu, eman behar genituen emanaldiak, eman berreskuratzen alditugun edo ez. Eta gero, beste lankidei dagokienez baita ere, ba, guk ez gendun, ez digu alta eta baja ematen, ba hemen Espainiako modeloa segitzen dan bezala en regimen de artistas y toreros deitzen dan regimen botosorri hortan. Baizik eta bueno, guk altan ukiten ditugu aktoreak hilabete osoan, ezta? Orduan horrek langilearen bermeak ere ba askoz ere onuragarriagoak dira. Kasu hontan errealitateak ere ezberdinak dira, ze gu koprodukzio batean ari ginean. Beraz, desabukoek euren erabakiak hartu dituzte, desabuko batzuk ertean sartu dira. Gero, Axutekoak iparraldean dutenez euren egoitza, Lapurdin, hain zuzen, beraz, eurak euren dinamikan jarraitzen dute, gu Artedramako lau langileak ba, gure soldatarekin jarraitzen dugu, heldu aldiogulako, eta zaldi urdinan ari ziren beste aktoreak, kasu honetan beste hiru ziren, hoiek ertean sartu ahal izan ditugu eta ertea kobratuko dute eta gero gurekin jarraituko dute lanean. Beraz, gure egoera ez da hain latza, baina badakit jende asko eta lagun asko ba oso egoera latzetan da gogorretan daudela, ezta? Beraz, zer gutxi, behintzat egin alduzuna da lankide hoienganako ba, elkartasuna adierazi eta nolabait borrokan jarraitu, ze azkenean egia da gure ofizioa, hegoaldean lanean ari garenon ofizioa, ez dakit oso prekarioa delako, eta bueno, ba, asmatu behar ditugulako mila gauza ba, aurrera atara alizateko eta hilabetean soldata duin bat eukitzeko.
Publikoaren diru sarrera ezinbestekoa, eta hontaz gain, ba, erakundetatik, ez dakit inolako babesik, eta kasu hontan gehiari naiz ekonomikorik ba ote den, alegia, industria edo turismoa sustatzen den moduan, kultura eta kasu hontan antzerkia bultzatua edo bultzatzeko asmori gogorik ba ote den somatu alduzue egoera hontan ere?
Gure aldetik iparaldean abaka.
Segi, Maika, segi.
Ez. Aipatzen nuen intermitentzia horrentzat, momentuz ez dute gure gure dosiera edo txostena zabaldu oraindik. Beraz ez dakigu bat ere, eta gertatuko dena hor, erraiten aipatzen nuen segurtasun hori, babes hori, eskainirik den babes hori, aurten artista askok ez dute behitzen ahalko haien estatutu hau, ez dira intermitante izaten ahalko gehiago, ez badute luzatzen zera gauza kontatzeko, kontratuak kontatzeko tarte hori ez badute luzatzen, ze egutek guziak hankazgora ditugu, eta gauza initzez estatuak dira, langabezia zerbait hunkitzen aldugu beste lan ofizioetan bezala, hilabete sariaren parte bat emaiten zaigu ez estatu diren kontratuen zat, pena mementuko intermitentziaren zat, hola jarraitzen badu, jende hainitz kanpo geratuko da, eta hasi dira petizio batzu egiten, izenpedurak biltzen, eta hola, eta ea gure kasuaz arduratzen diren, ze mementuz ez dute ezer egan.
Hemen? Bai, Ander, hartu hitza orain.
Ez, hemen hegoaldean badiduri diru laguntzen partidak eta berdin jarraituko dutela, baina bai eta ere entzuten da kulturak diru laguntzen partetik datorren urtera begira ja asko jaitsiko direla. Eta bueno, horrek ematen du pixka bat beldur, ze ja lehen esan dudana nahiko prekario lan egiten dugu eta orduan prekarietate hortan ondino diru laguntzak eta jeisten badira orduan larrikiago ibiliko garela, ezta? Eta gero bestalde guk adibidez aulestiko topaketak, Arte Derrama Euskal Laborategian topaketak Peti Paskua astean egiten genituen eta orain atzeratu ditugu irailera, esperantza daukagu irailean eman alizatea. Ze hori azkenean kate bat da, ez da? Ez bagenuen, bertan bera usten bagenituen, bagenituen topaketak, baina ez genuen diru laguntzari jasoko. Beraz, orain atzeratu dugu eta ematen du diru laguntza izango dugula, ez da? Baina azkenean gure ekonomia sostengatzen da halako proiektuekin, ez proiektu batekin bakarrik, baizik eta proiektu, hainbat proiektuekin, ez da? Orduan, lehen zan pixkat gurea, prekarioa eta egia da momentu ematen zuen euskarazko antzerkiak eta zegoela aukera bat hortik bizial izateko eta duintasun bat ari ginean aurkitzen bai publiko aldetik baita ere administraziotik eta orain bapatean berriz ere krisian sartzen badela esaten badigute ezingo dugu bururik altxatu ez da eta horrek ematen du pixka bat beldurra ez nuke izango baina bai kezka.
Bueno, ja, azken txampan, denborak mugatzen gaitu eta ez dakipa, azken galdera eta banan-banan iazuek barne sentimentuetatik mintzatuta alaxe galdetu nahiko nuke behintzat. Zer, opa, zer eskatu aurrera begira? Miren?
Zer eskatu aurrera begira? Nike, bueno, politika aldaketa bat eskatuko nuke eta gutxi eskatzen dudana, eh? Baino bai kulturak beste leku bat topatzea, beste baloratzeko modu bat eta hau da, bai artistak lanbide sortzaileen lanbideak babestuagoak izatea, azkenen kulturari ematen zaion garrantzia bueno, pues ja aintzat hartzea pixkoak, ez? Eta horren hartzen dauden profesional guztiak babestea. Beino maila guztitan, esan nahi dut azkenen importantea dela bai kultura kontsumitzea, bai antzerkia joatea, pelikulak ikustea, liburuak irakurtzea eta egotea benetan interes bat horrengatik, ez? Eta hezkuntza bat horrekiko bai. Eta hori, osea, egoera aldatzea baino hori, ez lengo egoerara bueltatzea, baizik eta ja neurrik hartzea serioski euskal kultura ba, aurrera jarraitu alizateko, eta euskal sortzaileak bai aurrera jarraitu alizateko. Zagidez hemen Nafarroan, gauzak, bueno, larri da, daude euskarakiko, eta guain mendik aurrera, ba, ez dakit nola egongo dien, baino hobe ez dia egongo.
Iñeko, Ander, naika norkartuko du azken hitza. Azken, azken abatek eta azken aurreko bestek, noski?
Bueno, nik azken aurreko hartuko dut orduan. Nik osasuna da eskatzen dudana, eta osasuna esaten dudanean da osasun ekologikoa, osasuna norbera ondo egotea, ingurukoak ere ondo egotea, eta bueno, ba, horrek eramango gaitu, ba, pixka bat gauzak beste manera batera ikustea, ezta, baina osasuna, osasun mentala baita ere, osasun espirituala, eta ba ez dakit, horrei eman nahi diot orain garrantzia, osasunari eta zaintzari, ezta, elkar zaintzea eta gauzak ba aurrera ateratzea ba osasunetik, ezta, osasun honetik, eta hori da gutxienez eskatu aldo dana orain. Bere partetik.
Maika?
Eta nik espero dudana, hor, jazki, krisi horrek oso argi erakusten didana, ja, banekien teorikoki halatzela, bena hor, egiazki eskatuko nukena, da pixkat heldutasuna bai gobernuaren partetik jendeak badauka, hor, konturatu niz, sinetxarazten digute lanik gabe balin bagira, egonen girela egun guztia telebistaren aurrean, mena ez da, hala, jende askok baditu maite dituen gauzak egiteko, jendea egina da maite dituen gauzak egiteko. Eta hor, dena konturatzen ari gira, libratzen zaigun denbora hortan, bazkenean gauza ainitz maite ditugula, eta gauza ainitz egitea maite dugula. Eta hori, pixkat, respetu, pixkat, babesa, estatuaren partetik bai, babesa, bena bai, mespretsu hori eta infantilizazio hori, eta entzun dezaten pixkat, gu herritarrak gira eta helduak gira eta badakiku zertan ari giren, beraz. Zat, errespetu gehiago horrentzat. Bai.
Ba, Miren Tirapu, Maika Etxekopar, Ander Lipus, izen artistikoa, Inigo Ibarra. Ba, esker mila, iruoi, gurekin hausnarketa honetan bidelagun izateko proposatu eta segidan onartu izan zenutelako. Eta ez ditzala, esandako hauek ez ditzala ez haizeak eraman. Esker mila, bihotzez.
Esker mila.
Aio.
Horixe, esatea falta zaiguia, agur jaunak eta andereak, aurrak, helduak, erdikoak, adintxukoak, danak. Datorren astean berriz ere hementxe elkartuko gara, eta bitartean astea ere pasa, bixi-bixi.
Agur jauna. Baina mundua ez dugu berdintasunean eraiki. Errautxetatik jaikitzen diren herriak, indartsuagoa direla erakutsi zigun Gernikak.
Agur jaunak ta.
Eta oraingo isolamendutik mundu zaharraren errautxetan.